Det var hyggelig å være sammen med dere, og det var en, vil si en fin opplevelse å være her i går og se at hele salen var full, og at alle holdt ut disse fire timene. Det er ikke alltid så enkelt på en lørdag, så det var dere som var, takk skal dere ha, og kom mange som kom langveisfarende. Så når det gjelder møtet i ettermiddag, så det er sånn at jeg prøver å bli stille for det jeg skal dele. Og noen ganger så har jeg en sånn stille stund hvor jeg blir helt klar over hva jeg kommer til å dele, og noen ganger så er jeg litt usikker og kikker, og noen ganger vet jeg ikke hva jeg skal si før jeg står her. Men jeg kom inn på stua, jeg må si det også, veldig hyggelig å bli kjent med Jens og Gytte, og vi har hatt, dere har tatt dere av oss på en alldeles suveren, flott måte. Hyggelig å bli kjent med dere, vi har hatt det veldig flott. Så da jeg kom inn på stua i ettermiddag, så ser jeg vi har snakket om Adam og Eva nå mens du var på rommet. Så jeg kjente jeg skal si litt om Adam og Eva. Det var noe jeg delte for noen uker siden egentlig, men som kom på nytt. Og si litt om Eva som en, vi kaller det forbilde, en illustrasjon, en brud som ligner Jesus. Så vi skal ta noen karaktertrekk på Eva, hvordan hun ble skapt og så videre, og hvordan hun fylte hans lengsel. Så vi har teksten vår i Første Mosebok. Som du ser her bak meg, så er det Første Mosebok, det andre kapittel, vers 18-25, skal vi be sammen. Vi takker deg, Herre. Ditt ord er inspirert og innblest, og vi ber om hjelp og lys til å ha et rett fokus i ettermiddag. Takk skal du ha for ditt nærvær. Som vi var inne på litt i går, så er helhet veldig viktig. Og når vi leser Bibelen, så kan du se at det er en bevegelse. Hvis noen spør deg hva handler Bibelen om, og du har 66 bøker, så er det av og til lett å miste skogen for bare trær, som vi sier. Så jeg var på en intervju i 1983, da nærradioen begynte, og så var det en som spurte om han kunne få stille med bibelske spørsmål. Jeg var forholdsvis ny forkynner den gangen. Jeg var forkynner på heltid kanskje i 5-6 år. Så ville han stille spørsmål på direkten. Hva handler også, og uten, så kan jeg få spørsmålene på forhånd. Nei, sa han, det står du skal åpne din munn vidt opp, og Herren skal fylle den. Så jeg sa, ok, jeg kommer. Vi får stole på Herren. Og det første han spør, det er, hva handler egentlig Bibelen om? Og da er det jo sånn, når vi har en bok som har, og jeg skal svare kort, med 66 bøker og brever og så videre, så sier jeg så, Herre, hva skal jeg si? Og så kom det et ord opp inni meg, så tenkte jeg, kan ikke si det, for dette her er jo alvorlige greier, det vi er med om. Men jeg kom mer bestemt, si at dette er en romanse. Så sa jeg, ja, Bibelen, det er en romanse, det sa jeg. Romanse? Det hadde han jo aldri hørt. Han har hørt mye rart, men han har aldri hørt at dette her, vi er kommet inn i en romanse. Kan du forklare det? Jo, Bibelen begynner med at Gud i vers 1 er alene, og så slutter den med to kapitler hvor han er sentrum i noe som heter bruden. En brud står der beredt for sin brudgom. Så alt imellom er hva Gud gjør for å få fram bruden. Så Gud er romantiker. Så nå, selv når vi har bibelundervisning som i går, så er vi ikke på et universitet hvor bare intellekt og at dette er akademisk. Vi er her en brudgom midt imellom oss. Og vår relasjon til han er ikke kun, det er godt å vite sånn akademisk også, men det handler om hjertet. Med hjertet tror vi. Så her er en, vi behøver ikke fare opp for å hente han ned, eller ned for å hente han opp, men brudgommen er midt imellom oss, når vi samles i dette navnet. Og det er grunnen til at vi har møter og bibelundervisning, og at det, som Paulus sier, som en erfaren apostel, så bryter han ut, å, at jeg kan kjenne ham. Så det vi har en lengsel, det å kjenne Jesus, og bli gjennom kjennskapet, bli forvandlet til det samme bildet. Så vi kan ikke løfte oss etter håret. Vi trenger åndelig åpne øyne, så vi kan fatte hva vi er kommet inn i. Så derfor så skal vi kikke litt på Eva, og som jeg har vært inne på noen ganger før, så Gammeltestamentet fullt av det vi kaller forbilder, eller illustrasjoner av nytestamentlig frelse. Så første Mosebok 2:18, der finner vi hvordan Adam og Eva, eller hvordan Eva blir skapt. Og det er et fantastisk fint forbilde. Så kan du jo si, drar vi dette ut av løse lufta, at du et bilde på menigheten, i Efeserbrevet 5 som du ser bak meg, så sies det jo i vers 31 og 32 at mannen skal forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. De skal være ett kjød. Denne hemmeligheten er stor, men jeg taler herve, eller som det står i den gamle, herve om Kristus og menigheten. Så vers 31, et sitat fra 1. Mosebok 2, mannen skal forlate, det er Gud, det er som sies om Adam, holde seg hos sin hustru, og så står det, jeg tenker herve om Kristus, på Kristus og menigheten. Så kan alle se at Eva er et fint forbilde på menigheten ut fra disse ord. Så nå har jeg fem små punkter. Og det første, det er fra vers 18 til 20, du som har Bibelen med. Det er jo litt forskjellige oversettelser, så dette her er vel 1988, som jeg synes jeg ligner mye på 1930. Og det vi ser her, det er at Gud, han gir Adam en veldig oppgave. Han skal gi navn til alle dyrene. Det er også interessant, han måtte ha en veldig kapasitet for alle. Så Gud sendte dyrene forbi Adam, og han ga dem navn. Og det var jo forskjellige typer, det er jo veldig variert dyrerike. Så nå har vi vært hjemme med hunder og katter, og jeg er glad ikke var elefanter. Men når Adam så en elefant, så var han ikke i tvil om hva det var. Det er elefant. Han ga dem navn uten å blinke, og en han spurte, hvorfor kalte Adam elefanten for elefant? Jo, fordi at han lignet som en elefant. Så de kom den ene etter den andre, og uten å blunke. Men så står det i disse versene, at han oppdager at han fant ingen medhjelp som var hans like. Og det indikerer at dyrene kom to og to. Gud skapte dyrene parvis, og de kom parvis forbi. Så når han står og ser dette skuet, så går det opp for han at ingen som ligner han. Og det sies at det var ikke godt for mennesket å være alene. Så det er bakgrunnen. Når det gjelder den teksten her, så har den vært brukt til det vi kaller ekteskapsvikener, hvordan Eva ble skapt. Men det er veldig fint det vi ser her, og det er at det begynner med at Adam har en lengsel etter en som matcher han. Og det synes jeg er en veldig fantastisk tanke, at vi som er frelst, vi har forskjellige oppfatninger i kristne forsamlinger, hvordan Gud ser på oss. Men den eneste måten jeg kan se meg glad som kristen, er å se hvordan Gud ser meg i Kristus. Og at den tanken at vi som er Guds forsamling, er menighet, er oppfyllelsen av Guds lengsel fra evighet av. At Gud var alene, og at han hadde en plan som vi kaller forløsningshistorie, frelseshistorien, og at menigheten er oppfyllelsen av hans lengsel. En veldig tanke for meg, hvordan Gud ser meg. Det gjør meg glad å tenke på at vi er oppfyllelsen av det han lengtet etter fra evighet av. Gud er kjærlighet, og kjærlighet kan ikke være alene. Den må ha et objekt å utøses over, og vi er produktet. Vi er det Gud har kommet fram til. Så vi er oppfyllelsen. Det var ikke godt for han å være alene. Det var ikke godt for Gud heller å være alene. Så vi er oppfyllelsen av Guds lengsel. Det synes jeg er en flott tanke. Amen. Så jeg ville hjelpe oss til å ha bedre forståelse av hvem vi egentlig er. For det er veldig viktig for frigjørelsen. Og det er også en fin tanke at når det gjelder denne verden, så vi har jo en del sanser som er sånne vinduer vi kikker ut. Vi har øyne, ører, nese, lukt, altså, og smak og følelse. Og, så vi har en del sanser som gjør at inntrykkene fra verden er sterke. Og det er en stor tanke også at ved at den hellige ånd har åpenbart Kristus som er usynlig for oss så sterkt, at den usynlige konge har konkurrert ut alle stormenn i denne verden. Det fryder hans hjerte. Det fryder mitt hjerte at jeg er oppfyllelsen av hans lengsel, men det fryder hans hjerte at vi samles uke etter uke, måned etter måned, år etter år, rundt noe vi ikke kan se. Og det er intet mindre enn et mirakel at en usynlig brudgom har konkurrert ut. Vi setter pris på regjeringen og kongefamilie, og det er mange viktige personer, og Erna og alt, vi tror de gjør så godt de kan. Men det er egentlig meget fabelaktig at den usynlige kongen, det er et verk av den hellige ånd, at du kan si takk, Jesus, for frelsen. Så vi er oppfyllelsen av hans lengsel. Og det gjør meg glad, men det gjør han også glad, at vi samles rundt noe vi ikke kan se. Halleluja. Så dette er da begynnelsen. Gud, Adam, lengtet etter en hustru som illustrerer hvordan Gud fra evighet av hadde et folk som var utvalgt i Kristus, som matcher hans hjerte. Amen. Det er viktig at vi forstår hvem vi er. Halleluja. Og så står det at han tok det andre som jeg vil ha frem, det er hvor kommer da Eva fra? For når Gud skapte de andre tingene, så talte han når det skjedde, skapte han ingenting. Men når det gjaldt Eva, så tok han ut Eva og Adam. Og det er også et fint forbilde. Når vi tenker på ekteskapskurs, og en av dem spurte om jeg kunne komme og ha ekteskapskurs, og jeg har ikke noen bibeltimer om det. Det eneste jeg kan si, det er, hvis jeg skulle si det her, så er det er to minutter, ett minutt ekteskapskurs. Det er at når Gud tok ut ektefellen, fruen til Adam, så ble hun ikke tatt ut av hodet hans som skulle styre han. Hun ble ikke tatt ut av foten som skulle trampes på. Hun ble ikke tatt ut av handa så hun skulle liksom være bare en handlanger og en tjener. Hun ble tatt ut av ribbeinet for hun skulle stå hans hjerte nær og være under hans beskyttende arm. Det eneste ekteskapskurset jeg har. Så nå har du fått det. Nå har du fått innebygde. Amen. Så hvis du praktiserer det, kommer du veldig langt. Amen. Halleluja. Og det som ligger under dette er jo selvfølgelig enda større. Og det at når Adam innser at det er ingen som matcher, han er alene, og det er ingen medhjelp som er hans like, så lot Gud en dyp søvn falle over han, og så tok han ut et ribbein, og så skapte han Eva til Adam av sida hans. Og så kan vi jo tenke, hva kan det illustrere? Og da har jeg tatt fram Johannes 19, 34, at når Jesus henger på Golgata, så var det en av soldatene stakk et spyd i sida, og så fløt det ut blod og vann. Og det er mange, du ser når du leser Bibelen, Gud er økonomisk. Når det gjelder ord, han snakker ingen tomme ord. Han har ikke et vell av ord ute i lufta uten mening. Når han taler, så er det økonomi i det. Det vil si at det betyr noe når Gud taler. Så når Bibelen sier at det fløt ut blod og vann, så taler blodet om forløsning fra den gamle sammenhengen. Mens vannet, det levende vannet, Guds liv, guddommelig liv, taler om oppbyggelsen av forsamlingen. Så i Johannes evangeliet så er det to sterke bilder av korset. Kapittel 1 så har du se der Guds lam som bærer verdens synd, og så har du 12. kapittelet med vetekornet. Hvis ikke vetekornet faller til jorden og dør, blir det bare det ene korn. Så vi har disse to sidene, blodet, og vetekornet har ikke noe blod som soner synd. Så vetekornets død har ingenting med synden å gjøre. Men det har at Gud hadde en plan før fallet. Og den plan før fallet var en hel, han skapte mennesket sitt bilde. Han skapte mennesket fra en hel familie som lignet han. Amen. Men så kom synden inn, og derfor så kommer lammet inn. Og lammet har tatt vekk synden, så kommer Gud igjen inn på sin plan. Og hva var det? Jo, han ønsker å vete kornet, det ene vete kornet. Han ønsker ikke bare et ene barn, men gjennom Kristi død og oppstandelse er vetekornets liv multiplisert. Så det livet er oppstått i oss som er her. Så blodet taler om, og skapt ut av hans side, taler om at gjennom Jesu død på Golgata og hans oppstandelse, blodet taler om forløsning fra vår gamle sammenheng, mens livet, oppstandelseslivet, taler om oppbyggelsen av det nye skapeverket. Så i stedet for en Jesus, så har vi i brevene, i evangelien har vi en born sønn, men i oppstandelsen, er han multiplisert seg ved et kompani av sønner som har samme liv i seg, som har samme født av Gud, priset være Herren. Amen. Så det første, som en brud som ligner Kristus, er oppfyllelsen av hans lengsel. For det andre, den må komme fra han, så ut fra siden hans sår ble det skapt. Og det, vi snakket litt om ribbein også. Det er jo også en tanke som kanskje ligger litt på siden, men det er en ganske fantastisk tanke at vi er skapt i Guds bilde. Og hvis du kikker inn i himmelen i Åpenbaringen 4, så vil du se at rundt tronen er det 24 troner, mindre troner. Og i tempelet i krønikebøkene så var det 24 skift, de gikk på skift. Og noen var sangere, noen var dørvoktere, så de passet på Guds interesser. Og da var det 12 pluss 12. Og det er interessant at vi er skapt med ånd, sjel og legeme som en helligdom. Og at det er 12 ribben på hver siden av hjertet vårt. Det er en ganske fantastisk flott tanke. Det gjør som et skjold rundt, illustrerer et skjold rundt Guds relasjon. Og det er også, hadde du ikke hatt ribbein, hadde lungene klappet sangen, du har ikke kunnet songe og prist Herren, så gjennom at du er skapt i Guds bilde, så er helligdommen ikke bare i himmelen, men den har et uttrykk på jorden, som er en forløste forsamling. Vi er skapt i Guds bilde, så vi ligner han, halleluja. Amen. Da kom dette her inn fra sidelinja. Men det som fryder meg, det er at tanken på at jeg er oppfyllelsen av Guds lengsel, vi trenger å få litt vask opp i topplokket, for vi har veldig fort gjort for å anklage oss selv, og at fienden anklager en ting, og vår samvittighet står det noen følsomme og var og anklager seg hele livet. Men det er veldig viktig at du skjønner at det du har inni deg, muligheten til og velsigne deg selv på en sånn måte at det blir nok til omgivelsene, så hele livet kan bli forvandlet. For du har inni deg hemmeligheten til å omskape enhver ørken til et fruktbart land, fordi den oppstandne Jesus er i deg. Halleluja. Så hvor kom Eva fra? Hun kom fra han. Hun var skapt ut av han. Alt det andre ble skapt på en annen måte, men hun ble skapt ut av han for å illustrere at vi må fatte hvem, hvor kommer vi fra? Jeg trodde jeg var nordlending i 2 år etter jeg var frelst. Og så sa Herre, nå får du gi deg. Må du begynne å tro, dersom noen er i Kristus, er han en nyskapning, det gamle er forbi eller forganget, se, alt er blitt nytt. Halleluja. Et nytt skapeverk i Kristus. Så det er det andre som er viktig hvis vi skal ligne Jesus. Da må vi komme fra han. Ja, men en brud som matcher Gud må komme fra han selv. Det er ikke noe gammel Adam, men det er det nye fra himmelen inni deg som gjør deg annerledes. Det tredje, det vers 22, står det at Gud Herren bygde av ribbein, han hadde tatt av mannen en kvinne og førte henne til mannen. Det betyr at Eva var ikke ferdig. Hun ble skapt, men hun måtte også bygges. Det betyr at hun var ikke et ferdig produkt. På samme måten så er menigheten Den ikke et sånt fullkomment produkt hvor vi alle har nått fullkommenhet. Vi underveis, det som et verksted, hvor vi blir reparert, eller vi som et byggverk som må oppbygges. Og derfor sier 1. Tess 5.11, forman derfor hverandre. Og det ordet formaning betyr egentlig ikke sånn der. Det betyr egentlig oppmuntre hverandre. Og oppbygg hverandre, som dere også gjør. Så hva vil det si å oppbygge? Jo, vi som alle frelste har guddommelig liv i seg, som har forvandlet ditt indre, men som også kan forvandle dine omgivelser. Men så det at vi vil jo ikke liksom trenge oss på, så mange av oss litt forsakte og introvert og litt forsiktige, så vi litt beskjedne. Det det vi nordlendinger mest kjent for, Line. Vår overdrevne beskjedenhet. Så vi vil jo liksom ikke presse oss på, og det gjør at mange lukker seg til. Så man går rundt med Guds kraft, det dynamisk på gresk. Du går med dynamitt inni deg, men du må få komme ut i fjeset ditt. Og i hender og føtter, som Åge Samuelsen sa, dere må bli frelst i fjeset, hvis dere skal vinne andre i hvert fall. Vi har noe inni oss som er nøkkelen til å forvandle ikke bare våre liv, men våre omgivelser. Og derfor, fordi at vi har lett for å lukke oss til, vi har skatten i leirkar, står det. For det den rike kraft, det dynamiske skal være av Gud. Derfor så det viktig i forsamlingslivet å oppmuntre hverandre og få fram det du har. For dette her, det ingen konkurranse. Dette her vi hverandres lemmer, og hver enkelt lemme avhengig av hverandre for å få helheten. Og derfor er det så viktig å oppmuntre hverandre, som dere også gjør, sier Paulus, for du har noe som velsignes, som ingen andre har. Alle har noe unikt, og det helheten. Det ikke helhet hvis jeg står her og preker hele tiden, så alle passive tilskuer. Så når det gjelder beskjedne mennesker, vi har en nydelig søster hjemme i menigheten, min svigermor, hun 83 år, hun beskjeden og sikkert stort, men nydelig vært fantastisk for barna våre og barnebarna, uvurderlig. Så jeg sa til henne på et møte, hun heter Geneva, nydelig navn, hun har to byer, vet du, oppkalt etter seg, Genève i Schweiz og Genoa i Italia. Ikke hvem som helst som har det. Og så sier Geneva, når du står opp om morgenen, så må du gå i speilet. Og så sier det, du er verdens nydeligste utgave av deg selv. Amen. Du er den beste modellen akkurat av deg selv. Og det er så viktig, dette vi snakker om selvbilde, og det snakker vi ikke om noe sånn stolthet som er med kjøttet. Men det er viktig for å frigjøre det livet du har inni deg, og bli satt i frihet, at du har noe som kan blomstre. Det er en prosess for oppstandelseslivet. Husker dere når det var opprør i 4. Mosebok mot lederskapet, så sa Gud, du skal legge ut 12 kvister for hver av Israels 12 stammer, og så var det Aaron som representerte Levis stamme, og da de skulle inn og se, så hadde den døde kvisten, staven til Aaron, Det var knopper og blomster og så fullmodne mandler. Og det er, hva er det døde kvister? Det er oppstandelseslivet. Det er at vi som var døde i våre synder og overtredelser, plutselig blitt en bolig hvor Gud bor, som kan blomstre gjennom oss. Og mandeltreet, det er noe helt spesielt i Bibelen. Hva illustrerer det? Det var jo det, vet du, som Jeremia 1 kaller det våkne tre. Hva var det? Jo, det blomstret i januar. Når alle andre trær sov og det døde hen alt liv, så blomstrer mandeltre, det våkne tre, altså når det er vinter og kulde, det er enkelt å være med når alt blåser din vei. Men når det er vinter og kulde på alle kanter, så har du noe som er annerledes. En oppstanden levende Kristus i ditt liv. Halleluja. Så dette er en måte å leve på, synet og blikket på Kristus. Så oppmuntre eller forman derfor hverandre og oppbygg hverandre. Alle er vi lemmer på Kristi legeme, Og gjennom å få forløst livet av forskjellige tjenester, så hvis øret viktig for at det skal høre, men hvis alle lemmene mine var øret, ville det bli veldig ensidig oppfatning av alle ting. Så Gud satte øret, kan ikke sitte øye, har ikke bruk for deg, og så videre. Så vi har bruk for alle for å få den helheten. Amen. Så se på deg selv som et nytt skapeverk, og se at det du har viktig for helheten. Amen. Så det det tredje. For det første, menigheten som ligner Jesus og matcher han, den er oppfyllelsen av hans lengsel. For det andre, den kommer fra han. Du har noe inni deg som ikke er født av, fra mamma og pappa. Det er guddommelig som gjør at du sier takk Jesus, eller ånden vittner med vår ånd at vi er Guds barn. Det er noe som kom inn underveis den dagen den hellige ånd kom inn i ditt hjerte med Jesus og plantet det livet. Og når alt annet smuller opp, og alle cellene i kroppen melder pass, så melder ikke det pass, det går tvers inn. Du skal ikke engang smake døden, men du skal gå over. Du er gått over fra døden til livet, så du skal se dette her med døden i kvitøyet, og si at han som bor inni meg har seiret. Så du lar det ikke bøye ned, du har, det seier hele veien, og jeg tror ikke engang du skal smake døden. I samme øyeblikk som kroppen skal melde sin sist, så går du tvers inn i herligheten. Halleluja, så du skal ikke smake døden engang. Amen, halleluja. Så, det er et liv inni oss, men det må bygges opp. Derfor så er menigheten et sted hvor ufullkomne mennesker i seg selv ønsker at han skal vinne skikkelse i oss. Halleluja. Det er det tredje prinsippet, eller den guddommelige lover er dette. For det fjerde, så sies det i vers 23, da sa mannen, altså Adam, endelig ben, eller som det står i den gamle, denne gang er det ben av mine ben, kjøtt av mitt kjød, hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. Og dette handler om ben, altså kjød av mitt kjød. Dette er jo et kjødelig bilde, det er jo ikke det samme, men i Nytestamentet så står det ikke at vi er et kjød, men vi, dersom vi holder oss til Herren, er vi en ånd med Herren. Så det gamle var, kjødelig betyr naturlige, fysiske bilder, mens det åndelige er relasjon til Jesus. Den som holder seg til han er en ånd. Og da sies det i Korinterbrevet 12, vers 12, første Korinterbrev, liksom legeme er ett og mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange. Slik er det også med Kristus. Hvis du ser på den siste setningen, se på det verset. Så de fleste av oss, vi har lett for å tenke på at Jesus Kristus er et egen navn. Og det er ikke riktig. Jesus, du skal kalle han Jesus, det er hans egen navn. Men Kristus er en funksjon som betyr den salvede. Så når det tales om her, kroppen og legeme, så sies det således er det også med Kristus. Det vil si at Kristus er ikke bare hodet, han er hodet og lemmene. Et nytt menneske er født. Så når Jesus kom inn i vår verden, så sier Galaterne 4 at han ble født av en kvinne inn under loven for å kjøpe den fri. Og han kalles den enbårne sønn. Det betyr at han er alene, unik, ulik alt annet. Her er noe, det eneste i vår tilværelse, og det gjelder globalt, som er annerledes, det er juvelen, Kristus. Det guddommelige natur. Du ser religioner, det er egentlig menneskets anstrengelse for å prøve å få dette til selv. Men Gud har stengt den døra. Og det som er fare med religion, det er at Kain, vet du, det kommer fra Kains vei. Det er altså mennesket som kommer fram. Han var ingen ateist, Kain. Han trodde på Gud og kom med et offer. Men han vil ikke ha blodet og forsoningen og det guddommelige med. Han vil ha sin egen vei. Mens Abel bar fram et lam, og Gud så til Abel og hans offer. Så når det gjelder identitet, når Jesus kom inn i verden, så er han den enbårne sønn. Men Jesus, hvis du leser nøye i Bibelen, så er han født tre ganger. Og hvor står det hen? Jo, i salme 2 så har vi en profeti. Når Jesus kom, så står det at du min sønn. Jeg har født deg i dag. Og det anvendes i apostelgjerningene 13 av Paulus på Jesu oppstandelse fra de døde. Altså, den enbårne sønnen var helt unik alene, men han ble reist opp fra de døde, kalles det en fødsel. Og der sier romerne 8, 28, 29 og 30, der han ikke Guds enbårne sønn, men den første fødte blant mange brødre, som reist opp fra døden, som har samme guddommelig liv i seg. En multiplikasjon, som vi sa, av vetekornets liv. Og dette handler om bena mine ben, kjøtt av mitt kjøtt, peker mot at vi kommer fra han, det vil si identitet. Hvem er du, var vi inne på, så vidt. Men det er så viktig med identitet, at vi forstår hvem vi er. Vi er ikke en polert gammel utgave, en ny utgave av gamle Adam. Det var, se Mikke, jeg har sikkert nevnt det før, for det var en svenske, vet du, han sa det sånn at du kan ta en gris og tvette han og ha slipsmål, fortfarande var en gris. Og sånn er det altså, du kan prøve å pynte på det gamle, men eget strev, det er Ismael. Når Abraham holdt på selv, så ble Ismael født av kjødet. Men når han kom bak grensen for å få til noe, kom Gud og gjorde under. Halleluja. Og det illustrerer at alt vi prøver selv å få til, det er vår egen kilde. Men når vi er kommet til endes, så kommer Gud og gjør under. Så Sara, amen, Sara fødte Isak bak grensen. Det vil si dette et mirakel. På samme måte har du som født på ny et liv jeg nå eier som aldri kan. Du har et liv inni deg som et mirakel. Så når jeg var hjemme, min mor ble nesten 99 år, og når jeg var, hun var 90 år, så sa hun, nå skal du tale i bursdagen. Og det var vel 30 stykker, og det var sikkert 28 ufrelste, noe sånt. Så jeg, sånn i hvert fall bekjennende, så jeg tenkte, herre, skal jeg tale? Spurte hun, hva skal du tale om? Jo, du skal tale sånn som når du har møte. Ja, du mener evangeliet? Ja. Ja, så tenkte jeg, hva skal jeg si i 90-årsdag? Hva er til Herren? Du skal tale om Sara. Hvordan blir gravid når du 90 år? Det var tema i bursdagen. Og jeg glemmer aldri den bursdagen. Guds ånds nærvær ble så sterk. Så det var helt åpenbart for alle enhver at jeg talte om en annen graviditet som var utenfor hva de kunne prestere. Så ene søskenbarnet kom til meg. Jeg hadde noen onkler. Jeg er fra Mo i Rana, og ut forbi Mo i Rana, et lite sted, 2 mil nord for Mo i Rana, hvor jeg hadde onkel og tante, og så 3 søskenbarn, 3 jenter. Så når jeg var sommerferie, så flyttet jeg fra byen opp der. Jeg var mye der om sommeren. Så det var liksom... Og den ene søskenbarnet mitt... Og jeg ble frelst, var bare ufrelst i familien. Så var jeg oppe og tok alle for meg og vitne om det nye livet, vet du. Det var jo radikalt. Var kristen, er noe en ting med å frelst. Det hørtes da voldsomt sånn litt svulstig ut. Så jeg tok alle fatt og fortalte om hva jeg hadde opplevd. Og det var jo, jeg var jo radikal, vet du. Så noen ble jo redd. Men i hvert fall... Så sa min tante at ja, jeg tror noe på Gud på min måte. Og så hadde jeg ungdomsleire nede på Hovden. Det var rundt 1984-85. Og da med Egil og Arne, jeg vet ikke om noen husker dem. Og så ringer min tante oppi fra Nordland, og så ringer hun og sier at det har skjedd en katastrofe, vi har mistet et barnebarn. Og jeg vet minne om, nå må jeg ta imot sånn som du har. Så jeg vil bli frelst sånn som du sa. Så jeg ba med henne I telefon, og så sa hun, ja, onkel vil også, sa hun. Så ba vi med han også, og så, når jeg kom opp til Mo I Rana, så var de alltid på møtene. Så det skjedde virkelig nå. Og når denne tanten min ble eldre, så havnet hun på, fikk et slag, og havnet på et sykehjem utenfor Mo I Rana. Så da sier den søskenbarnet mitt, som sa på den jebursdagen, at vi merket at dette her var noe helt spesielt. Så sier hun det, for når hennes mor kom da på sykehjem, så var den der såkalte ufrelste søskenbarnet mitt. Hun besøkte sin mor hver dag, antagelig I 4 år, og måtte ha, I gangen lå det sangbok, så hun måtte synge, måtte lese Guds ord, og måtte be fader vår. Så hun hadde møte, hun var ufrelst selv, men hadde møte for sin mor, og forkynte I 4 år. Så når min tante døde, så snakket jeg med mitt søskenbarn, og så sier det, hvordan føler du det går? Du, jeg har hatt så mange møter nå, så jeg tror jeg også, dette er kommet inn I meg. Jeg kommer ikke unna, sa hun. Så når jeg har vært oppe nå på møter, var et sted, det var for kanskje 3 år siden, så det bygd ut for Mo I Rana, som på andre siden Svartisen, så den var litt isolert, så det måtte komme båt ut fra kysten. Og da bygde de for en 30 år siden vei, så det ble veiforbindelse med Mo I Rana, så det skulle bli lettere for dem å komme til byen, og så I stedet så flyttet alle fra bygda. Så det var tomt. Og så ringer det en mann meg, han spør om, kan du komme hit og ha møte? Han var den eneste, han var blitt pensjonist, han var den eneste fastboende. Han hadde flyttet tilbake. Kan du komme og ha møte her? Og så sier jeg, ja, møte, det du som styrer bedehuset? Ja, sa han, men jeg ikke frelst, for jeg den eneste som jeg bestyrer på bedehuset. Så jeg den eneste I bygd, jeg eneste som bor her. Men vi har ett møte I året, og det siste søndag I august. Ja, så jeg skal se hvis jeg passerer på andre ture. Jeg kan ikke reise for ett møte så langt. Så der kom vi, og da var det, hvor mange det var på bedehuset, var 135 som kom på møte. Det sterkt når det en fastboende. Ja. Og da kom det, vet du, de så nysgjerrig, kom 10-11 fra min familie, som... Noen begynt å tro, og noen vet ikke helt hva, men og derimot søskenbarnet mitt, hun tror på Jesus. Amen. Og hadde møter I 4 år. Jeg synes det fint. Herren mektig til å ordne opp. Men det jeg skulle si, det var det at når vi blitt frelst, altså den enbårne sønnen, så Jesus unik og annerledes, men I oppstandelsen, så det livet multiplisert, så vi blitt hans lemmer. Således det også med Kristus. Så han den første født I oppstandelsen. Det den andre fødselen, den tredje fødselen. Det hvis du her I kveld ikke har tatt imot det, så blir Jesus født inn I ditt hjerte. Det den tredje måten. Vi alle andre blitt født av ånden, født av Gud, født av ordet og ånden. Halleluja. Nå skal vi ta det siste. Så sies det, derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og bli hos sin hustru, de skal være ett kjød. De var nakne, både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke. Hvordan forstår vi dette? Jo, dersom, nå har vi sett på 4 ting som viktige for Eva, med Eva. Hun oppfyllelsen av hans lengsel, hun kommer fra han, ditt opphav. For det tredje, vi må bygges opp til en Guds bolig, og for det fjerde, hvem vi? Identitet. Vi er lemmer på Jesus, så når du kommer, kommer Jesus. Ungdommer rundt hele verden begynte å oppdage dette, og går ut på en naturlig måte. En norsk ungdom, gikk på et kjøpesenter I Drammen. Og så, han har vært I Redding, USA, og han også fra Mo I Rana, spesielt frimodig broder. Så gikk han på en kjøpesenter I Drammen, og så tenkte han, nå skal jeg ut og demonstrere dette her. Og der var det en del ungdommer som sto I en klinge. Så gikk han bort og spurte, det noen av dere som har noe vondt noen plass eller noe sånt. Ja, da begynte jeg, det samme var de litt undret for hva det var, men jo, det var noe jeg, hun hadde veldig, veldig problemer med ryggen og sleit med det. Ja, så sa han om han kunne få be med henne, be for henne. Ja da, hun ble jo litt med det samme, litt betenkt, men etter hvert så ble det noe at han ba. Så legger han hendene på, det var bare ufrelste. Og så sier hun, jeg kjenner en varme som går inn i kroppen. Og så kjenner hun akkurat smerten, hun ble dratt ut. Og du vet, hun ble helt på fjamsa. Og så sier han, er det noen flere? Ja, det var en til som ville. Så sier han, nå kan du som er blitt helbredet, nå kan du be med henne. Ja, amen. Altså, Guds kraft er inni oss. Og dette her er viktig, at vi ikke skyver dette til noen amerikanske predikanter som skal komme og ordne opp. Gud ønsker at menigheten skal fungere. Så vi har det alle, men vi må forløse dynamitten. Vi kan ikke gå hele livet med dynamitt som er uforløst. Så vi har noe inni oss. Og selv om du får det noen smeller, så får du ikke gi opp, for det Gud vil teste. Det er viktig også å være litt trofast på, stå på det Guds ord har gitt deg. Fordi at gjennombruddet kommer ikke, det er ikke sånn at det er ikke vi som skal lykkes. Det er Herren som vil at lykkes gjennom oss. Og da er det livet som gjør det, det nye livet. Så vi har fire ting vi har sett. Det er at menigheten, eller Eva, er oppfyllelsen av Adams lengsel. For det andre, hun kom ifra han. For det tredje, må oppbygges. Og for det fjerde, hvem er vi nå? Vi har ny identitet. Hvis vi tar imot dette, da skal brudgommen forlate sin far og sin mor og holde seg. Da skal Guds nærvær ligge over forsamlingen. Så Jesus spiker en sånn fjern ut i universet. Vi vet ikke hvor han er, og vi vet ikke hva han holder på med. Han skal bevege seg, så når du beveger deg, beveger han seg. Når du taler, vi er liksom sånn overåndige, så vi skal vente på Gud. Og noen har ventet på Gud i 40-50 år, og sitter fremdeles og venter hva etter han skal skje. Men nå beveger han seg i dine bevegelser. Så når du taler, så taler han. Når du handler, så handler han. For det er Guds rike inni deg. Halleluja. Da skal han forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. Det vil si at Herren, Jesus, skal flytte. Ikke bare være i himmelen, han skal være i himmelen også. Han bor i det høye og i det hellige bor han. Så han skal flytte ned og holde seg hos sin hustru. Guds nærvær skal være over forsamlingen. Og uten det blir vi gjerningsreligion med gjerninger, og det blir kjedelig, og det blir tregt og trøtt. Vi må ikke fjerne undret fra Guds menighet, for du er et mirakel. Det som er i ditt hjerte er et mirakel, et under, det er fantastisk. Og da står det, de var nakne, Adam og Eva, men skammet seg ikke. Det vil si, Jesus var nok for Eva. Eller Adam var nok for Eva. Som Adam var nok, fellesskapet var nok, så er Kristus nok for oss. Vi trenger ikke Kristus pluss masse tillegg. Kristus var nok, Adam var nok for Eva. Jesus nærvær og foreningen er nok for Guds forsamling. Så vi trenger ikke begynne med underholdning. Vi trenger ikke begynne med mimikk for å lure folk inn på møtet. Vi trenger bare å få se Jesus på nytt igjen. Priset være Herrens navn. Amen. Halleluja. Så, nå skal vi summere opp. Hva kjennetegner en menighet som ligner han? Jo, den er oppfyllelsen, det gleder mitt hjerte, av Guds lengsel fra evighet av. Du synes kanskje det er rart at Gud lengter etter oss? Ja, jeg er enig med deg. At det er grunn underlig, men det er dog sant. Halleluja. Det som ingenting var, utvalgte han seg. For det andre, gjennom Jesu død oppstandelse, er den globale bruden blitt til. For det tredje, har vi møter og samlinger hver uke for å bygge opp hverandre til en Guds bolig i ånden. For det fjerde, blir vi mer og mer vasket inn i høyet, så vi begynner å forstå hvem vi egentlig er, vår identitet. Og for det femte, Den menigheten har Guds nærvær, og da trenger den ikke noe annet. Trenger ikke noe underhold, noe ved siden av Jesus. Det er nok. Som Eva, som Adam var nok for Eva, er Jesus nok for oss. Amen. Herre, vi tilber deg. Vi priser ditt navn, Herre. Takk for menigheten her på Åsgreina. Og takk, Jesus, at du oppbygger den enkelte. Takk for det. Takk for du avdekker hvem vi er. Takk for ditt ord. Uten ditt ord vil vi famle fullstendig i mørke og gjetninger og spekulasjoner. Med ditt ord, Herre. Herre, ditt ord åpenbar Kristus gjennom ordet enda sterkere noen gang. Takk skal du ha for du tar hånd om denne forsamling. La den bygges opp fremdeles til en Guds bolig i ånden. Amen. Halleluja. Amen.
Ja, nydelig.